Så er vi der. Fantastisk. Tusind tak, fordi jeg får lov til at komme herop til Aarhus. Det har jeg gjort i mange år, men jeg tager det ikke som en selvfølge på den måde. Så tusind tak, fordi I inviterer mig. I er frimodige, det har I altid været. Og det er altid en glæde at komme her. Så tak, fordi jeg får lov til at være med i dag. Jeg har taget nogle kort med der, som ligger her frem. Vi kan måske lægge dem længere ned efter mødet. Jeg er sikker på, du som har hørt mig tale, og du som kommer til at høre mig tale i dag, tænker, ham der, han har brug for forbøn. Og en af de måder, vi kan etablere det på, det er, at du får vores nyhedsmail, som du kan følge med i, hvad der sker, som du ved, hvad du skal bede om. Og der er temmelig meget hele tiden at bede om. Så det vil være fantastisk, hvis... Ja, jeg tror, der er en del her, der får den, ikke? Er der nogen, der får en nyhedsmail? Ja, pastor, hold da op, mand. Jeg er nok ikke kort nok med sig. Men alle jer, der vil være med ind i det, I kan bare... Den modtager I kvitter frit. Det er... Nogle gange kommer den gang om måneden. I den senere tid har den kommet oftere, fordi der har været en del rejseri, og så optager vi nogle videoer og så videre. Tit er det bare en video, hvor jeg siger et eller andet, eller fortæller om, hvor jeg er lige der, og andre gange er det lidt tekst, og nogle gange nogle vidnesbyrd, og altid ligesom en melding om, hvad er det næste, som står for døren. Så hvis du har lyst til det, så kom og tag sådan et kort, skriv dit navn og din mailadresse, og så bare giv den. Kom og giv den til mig, så skal jeg sørge for, at du straks kommer på. Der er også mulighed for dig, hvis du kunne tænke dig at støtte det arbejde, vi gør. Jeg tilhører Åben Kirke, men min løn skaffer jeg selv ved at rejse rundt og ved støtte og honorar og så videre, så videre. Så vi har brug for jeres hjælp. Da jeg blev rask efter langtidssygdom i 2010, så jeg har altid rejst meget rundt omkring i hele verden, og så snart rygterne begyndte at gå om, at jeg var på banen igen, så begyndte jeg også at få invitationer igen til udlandet, og der oplevede jeg faktisk noget mærkeligt. Jeg var afsted et par gange, men så oplevede jeg på det tidspunkt, at jeg skulle koncentrere mig om Danmark, fordi at der faktisk er mange... Nogle af de missionslande, vi tager til og gør missions i, har faktisk betydeligt større procent kristne, end vi har her. Og det her, det er ikke en tale imod, hvad der bliver gjort. Alt, der bliver gjort i evangeliet, sagde ligegyldigt, hvor det er. Det er positivt og godt, så ikke misforstå det. Men jeg oplevede bare, at jeg skulle koncentrere mig om Danmark. Det betyder ikke, at jeg ikke har rejst lidt. Det har jeg, men det har været minimalt. For 3 år siden, så startede noget, der endte med at blive en lang proces. Jeg begyndte, når jeg bad, og når jeg havde tid sammen med Gud og så videre, så dukkede der et land op, eller nogen land, i Sydøstasien. Og det blev mig mere og mere på hjerte, men jeg oplevede ikke rigtig timingen for det. Jeg tænkte, nej Gud, du har sagt, jeg skal blive her, så nu bliver jeg her og tager rundt og taler i Danmark og holder foredrag og alle de redskaber, vi bruger til at fortælle vores historie. Men det blev bare ved. Det har jeg så gjort nu inden for det sidste år. Så har jeg rejst en del i Sydøstasien. Jeg kom hjem for en måned siden. Der var det, jeg har været i Vietnam, jeg har været i Indonesien, og jeg har været i Myanmar. De der lande, de er blevet lagt mig på hjerte, særligt det førstnævnte. Og jeg kan bare mærke, at der er noget, Gud vil have os til at gøre. Jeg ved ikke rigtigt. Det er et kommunistisk land, det er verdens største muslimske land, og det er et meget buddhistisk land. Så de 3 lande, jeg besøgte sidst, er faktisk lande, som, hvor man kan sige, evangeliet, det koster en pris at være der, og evangeliet har brug for fremgang. Så hvis du vil være med til at bede for det, så vil det være fantastisk, hvis du føler, at Gud taler til dig. så koster det jo penge at gøre noget. Jeg rejser afsted alene nogle gange, fordi det er min mulighed for at komme ind nogle steder, hvor kirkerne simpelthen ikke kan tage imod en gruppe af mennesker, fordi det vil vække alt for store opsigt. Det gør så, at udgifterne er simple. Men jeg har brug for din forbøn, og jeg har brug for din støtte, hvis du føler, at Gud taler til dig om det. Det er selvfølgelig fuldstændig frit. Det sidste møde, jeg holdt, sidst da jeg var hjemme, jeg tror, jeg kom hjem den 4. februar. Jeg har så været på Færøerne i mellemtiden, men da jeg kom hjem der, det sidste møde, jeg holdt, det var lørdag aften. Jeg skulle flyve sent om aftenen. Jeg kunne lige nå at have et møde, fortalte de mig, i Jakarta i Indonesien. Hele dagen har vi været ude og se noget slum, som virkelig er slum. Virkelig, det er ugribeligt, det kan lade sig gøre. Men midt i alt det der, så var der en gut, som var blevet frelst for en 4-5 år siden. Mike. Og Mike, han var vokset op på gaden, han var kriminel, og han styrede store dele af prostitutionen i Jakarta, i den indre by. Og manden, han bliver frelst og født på ny, og bliver forvandlet. Og Gud kalder ham igennem en bibelskole, som jeg faktisk også var på, der ligger på en af de andre øer i Indonesien, som er en fantastisk bibelskole, fordi det er ikke kun et spørgsmål om at give dem noget undervisning, det er et spørgsmål om at træne dem, så en meget stor procent af de elever, de har på hver kul, faktisk bliver sendt ud for at starte menigheder forskellige steder. Og sådan var det også med Mike, og han er tilbage til Jakarta, han er tilbage til hans gamle miljø, og han har rejst et arbejde, som nu spreder sig i de store byer over alt i Indonesien. Og den sidste aften, jeg skulle tale, var de holder møderne nu på det hotel, hvor han førhen havde en samarbejdsaftale med hotelejeren, for at han kunne bruge til prostitution. Så alle de piger, som arbejdede for ham, de gjorde det på det hotel, og nu holder de møde på det hotel. Det var en meget speciel oplevelse. Det var en sal, der var noget større end den her. Det var fuldstændig pakket med mennesker. Og det var alle sammen mennesker, enten fra slumområdet, kriminelle, eller folk, der var ude, eller enhver kategori, kan man sige, inden for det. Og jeg tænkte, hvad skal jeg sige til sådan nogle mennesker? Det er jo, mange af dem har levet et hårdt liv, osv. Og Gud, han sagde til mig, Jørgen, du skal fortælle dem om, at Gud, han kan trøste dem. Og jeg prædiker det ord. Og du ved, Gud er alt trøst Gud, står der i Bibelen. Og det talte jeg, og jeg blev helt bange. Altså, de tog simpelthen imod det, så jeg tænkte, det er farligt. Fordi at de gav så bare 100% ind for at få fat i det ord der. En af dem, som var der i kirken, han blev præsenteret for lidt tidligere på dagen. Det kom pludselig dumpen ind i mors. Jeg tænkte, nu kommer der en type af dem, vi skal passe på. Han er sådan, Ronnie var taget fuldstændig ud af sådan en mafiafilm. Af de gutter der altid er med i de mafiafilm. Dem, der klipper fingre af folk og skal straffe osv. Han var fuldstændig taget lige derud af det der. Og jeg tænker, nu kommer han simpelthen, fordi jeg vidste jo ikke, han også var blevet frelst. Men han... store kæder og tatoveringer og store bredskuldre og så videre, så videre, så videre, og gik på den der specielle måde der, som de går. Og han kom, og så kom Mike hen til mig, og sagde han, må jeg præsentere Ronnie? Ja, det ville jeg godt. Det her, det er Ronnie. X-killer, sagde han så. Og så sagde jeg, okay, hvad er lige det betyder? Og så viskede han, det er fordi, han har slået en ihjel. Men han har udstået hans straf, og nu er han blevet frelst, og nu hjælper han med børnearbejdet. De har et arbejde, inden de sådan ved at... De tager folk fra slummen, og så putter de dem ind i nogle bygninger, som har stået tom for at genetablere et bedre miljø. Og der har Mike startet helt utroligt arbejde. De har skole, de har børnehave, de har alle mulige sportsaktiviteter, alle mulige fritidsaktiviteter, for at børnene ikke skal ende ud i noget, som ligger meget tæt på dem. Og der er Ronny medarbejder. Han var for øvrigt også med til møde Kan vi vide, om det var ham, der samlede kollekten ind? Det er lige ved at tro. Men du ved, Gud han gør store ting, og det vil jeg bare sige, det er, alle de ting, som er mest umulige, det er oftest der, Gud er tættest på. Ikke misforstå mig, jeg siger ikke, han ikke er tæt på os, fordi at vi er sådan, vi er ikke, måske ikke så umulige. Selvfølgelig, han er tæt på alle mennesker, men der, jeg har bare fundet ud af, Gud han kan bryde igennem alle ting. Der er faktisk på en konference, jeg var på for et stykke tid siden, så var der en taler der, han var imam, også fra Indonesien, imam hedder det vist på dansk, og han har oplevet Jesus, og han er blevet frelst. Han har undervist i den lokale moské, det var han blevet ved med. Men så har han fundet ud af, at Jesus han står jo i Koranen. Så han underviser om Jesus og hvad han er og hvad han er frelst. Og han sagde, I behøver ikke at fortælle muslimer om synd, det ved de alt om. Det er løsningen på synd, de har brug for at vide, og det er Jesus. Og han prædiker Jesus, og der er så mange, der bliver frelst. Der er en imam mere i den samme moské, der er blevet frelst også. Og de får lov til at sidde der, fordi at selvom de forkynder Jesus, de forkynder frelse. Og jeg tænker bare, at nogle gange, vi har sådan bygget op i vores tanker, hvad der er muligt for Gud. Men jeg vil bare sige, alt er muligt for Gud. Alt er muligt for Gud. Der, hvor der er mennesker, der griber fat i ham og vil ham, der kan Gud gøre alt. Og nu ved jeg godt, den sammensætning, jeg har sagt her nu, ligger fjern for os, og når jeg så pludselig nævner år, så tænker I, at jeg betragter det som sådan et unået område. Men jeg vil bare sige, jeg tror, der er nogen af jer, der nogle gange tænker, hvordan skal det nogle gange gå? Hvornår ser vi alle de her mennesker, som vi sikkert har fået et hav af profetier om, velkommen til den her kirke? Men jeg vil bare sige, intet er umuligt for Gud. Han kan tage, hvem han vil, hvad han vil, hvor han vil. Og han kan forandre verden. Bare, hvis du kommer i tvivl, så bare tænk på dig selv. Selverkendelse, det er en god ting. Selverkendelse får os til at se, hvor stor Gud han har været i vores egne liv. Hvis vi bliver stolte og bare tænker på alle dem, vi skal fejde imod, fordi de ikke har kristne værdier og ditten og datten. Jeg vil bare sige, lad være med at starte med at slås for de der kristne værdier. Slås for, at vi skal have Jesus lanceret ind i menneskers liv. For han lever i dag, og han er virkelig. Og de andre ting, de skal nok komme, deres forståelse af hvordan man skal leve, hvordan man skal være. Var det ikke sådan, du lærte det ved, at Jesus kom ind i dit liv og begyndte at sige, det der skal du ikke gøre, men det der skal du gøre noget mere? Vi starter nogle gange i den anden ende, men vi må starte med, det er Jesus, der kan forvandle alle menneskers liv. Det var slet ikke det, jeg skulle prædike. Så det her, det er trukken fra den tid. Det var de her kort. De ligger herfra. Okay, sådan er jeg bare. Det er derfor, inden der styrer min økonomi, hun siger, Jørgen, du er alt for dårlig til det der, fordi at, du kommer altid til at prædike i stedet for. Så det er bevist i dag. 2. Korintherbrev. 2. Korintherbrev. Vi tager lige det hele med. Vi tager fra vers 5 og til med vers 12. Det er ikke vores egne idéer, vi forkynder, eller vores egen ære, vi søger. Nej, vi forkynder, at Jesus Kristus er herre over alle mennesker, mens vi er jeres tjenere på grund af den opgave, Jesus har givet os. Gud, som ved skabelsen befalede, at der skulle blive lys midt i mørket, lod nemlig sit lys skinne ind i vores hjerter, så vi kunne se hans herlighed, som den er åbenbart gennem Jesus Kristus. Vi er som skrøbelige lerkar, hvor i en vidunderlig skat er blevet lagt. På den måde kan det ses, at den overvældende kraft kommer fra Gud og ikke fra os selv. Vi møder modstand fra alle sider, men vi er ikke sat ud af spillet. Vi kender til at leve i uvished, men vi giver ikke op. Vi bliver forfulgt, men vil aldrig blive forladt. Vi er blevet slået til jorden, men ikke slået ihjel. Vi har ar og mærker efter pisk, har været døden nær i vores tjeneste for Jesus, men så har vi til gengæld også oplevet hans livgivende kraft. Ja, vi lever i konstant livsfare for Jesus skyld, med det resultat, at hans kraft bliver åbenbart i vores dødelige lemmer. Vores tjeneste betyder død for os, men den bringer liv til jer. Tak, Jesus, fordi du er her i dag. Tak for alt, hvad der er foregået. Tak for nadveren. Tak for barnevelsignelsen. Tak for dit ord af tro. Tak, fordi vi får lov til at være her sammen. Og nu beder jeg bare om, at mit simple budskab i dag kommer ind i vores hjerter og skaber og gør det, som du har kaldt det til i Jesu navn. Vi er skrøbelige lerkar, siger Paulus. Andre steder kan vi faktisk finde ud af, at han har valgt at blive det. På et tidspunkt, så siger han til dem i Korinther, en af de første kapitler, så siger han, jeg kom ikke til jer med overtalende visdomsord. Jeg var skrøbelig, siger han faktisk. Jeg kom med frygt og bæven. Kan du forestille dig, når du læser om Paulus, kan du så forestille dig ligesom det, at man ser ikke for sig sådan en mand med frygt og bæven. Vel? Det gør man ikke, fordi vi læser hans fortid, hvor stærk en modstander han var, og hvad hans menneskesyn var, og han så Stefanus blev stenet, og han var kold over for det. Han synes faktisk, det var okay. Og sådan, du ser et andet billede, men her, efter at Paulus han er blevet forvandlet, så træder han frem, og så taler han om sig selv i skrøbelighed. Vi er som skrøbelige lerkar. På den måde ser vi, at den overvældende kraft kommer fra Gud og ikke fra os selv. Jeg skal prøve at sige noget i dag om et emne, jeg kalder kraften i svaghed. Og grunden til, at jeg taler det, er ikke, at jeg vil tale svaghed ned over jer. Men grunden til, at jeg vil, det er, at du skal ikke lade svaghed hindre dig i at tjene Jesus. Du skal ikke lade svaghed hindre dig i at tage imod hans fulde ord. Jeg vælger at bruge et eksempel, som måske sådan er lidt atypisk i vores kredse. Og det her, det er ikke en godkendelse af et eller andet kirkesamfund, eller retning, eller ting osv. Det er bare taget som et eksempel på den her person. Og jeg vil bruge eksemplet om Agnes Gonsja Bojaku. Du kender hende ikke, garanteret, det navn. Er der nogen, der ved, hvem hun er? Nej. Senere blev hun kendt som Moder Teresa. Hun blev født i Skopje i Makedonien i 26. august 1910. Hun var af albansk afstamning. Da hun var 12 år, følte hun et kald til at vise sit liv. For hende var det til den katolske kirke. Hun blev inspireret af historier om missionærer og deres arbejde. Som 18-årig flyttede hun hjemmefra og sluttede sig til en gruppe nonner, kendt som Sisters of Loreto, på Loreto-klosteret nær Dublin i Irland. Og efter det så hun aldrig mere sin familie. Hun forlod alt. I 1929 fik hun sin første post som novice, kalder man det, i Darjeeling i 1929, og to år efter afgav hun sine første nonneløfter og tog navnet Teresa efter skytsenglen, Sankt Teresa of Lisieux. Da hun flyttede til Calcutta i Indien, underviste hun på en skole, og i 1927 afgav hun sine sidste løfter. Den skole, læg mærke til det her, lå i et område med håbløs slum, og al elendigheden gjorde stor indtryk på hende. I 1948 forlod hun skolen og helligede sig folket uden for skolen i slumkvartererne. Hun startede skole i slummen. Hun tækkede faktisk, gik på gaden og tækkede for at få penge, så hun kunne give dem mad og forsyninger til de børn, som hun rakte ud til. I 1948 forlod hun... Åh, det er der. Nu har jeg der. I 1950... der var den daværende pave, gav hende lov til at starte sin egen orden, og det er altså en stor ting inden for den katolske kirke, som hed Kærlighedens Missionærer, og de startede med at være 13 medlemmer. I 1960'erne så har jeg ordnet børnehjem, hospice, center for spedalske, hjælp til de fattige over hele Indien. Og inden for 10 år var moder Teresa en international berømthed og fik afdelinger over hele verden. I 79 modtog hun Nobels fredspris. I 83 fik hun et hjerteslag og led af hjerteproblemer resten af sit liv. Hun døde 5. september 1997 af et nyt hjerteslag. Da hun døde, drev kærlighedens missionærer 610 missioner i 123 lande. Hun blev saligkåret af paven Johannes Paul II som den velsignede Teresa af Calcutta. Til sin død arbejdede hun hårdt for alle svage mennesker i hele verden, uselvisk. Hun havde kraftige hjerteproblemer, hun fortsatte. Jeg havde den oplevelse i et år før, det har så været i 96. På det tidspunkt var jeg i Calcutta en eller to gange om året for at undervise på en bibelskole, og jeg fik muligheden for at komme ind, jeg fik at vide, at hun var hjemme, og jeg fik mulighed for at få audiens, hedder det sådan noget, sådan et sted, og jeg fik lov til at møde hende. Meget lille, jeg tror slet ikke, man tænker på det, men hun var utrolig lille, og hun gik på siden af sine fødder. Jeg kom til at stå ned og kigge på hendes bare tæer, at hun faktisk gik på siden, det var som om fødderne vendte den fejl vej ind. Og alt i hende var ligesom udsendte det signal om svaghed. Men når hun snakkede, når du så hendes øjne, så var der ild. Over alt i den der bygning der stod der store skilte, hvor der stod, her elsker vi Jesus. Det er ham, vi tjener alene, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Og jeg så et menneske, hvor jeg tænkte, okay, det ville ikke have været et naturligt valg til at gøre den opgave, som hun skulle gøre. Vi skal ikke gøre det samme, og sikkert heller ikke på den samme måde, men vi kan lære at se historien. Efter hendes død, så fik New York Times, de fik fat i nogle dagbøger, som hun har skrevet. Og imod hendes eget ønske, fordi hun havde sendt de her breve til en i den katolske kirke, som var ligesom en far for hende og hjalp hende. Og de her breve, de gav udtryk for, hvor meget hun kæmpede med sin tro. Hun kæmpede faktisk utrolig meget med sin tro. Hun kæmpede med, om hun virkelig var tilgivet og så videre og så videre. Og i den kamp udrettede hun det, som jeg lige har fortalt om. Og New York Times, den journalist, han kørte sig fra det fra en anden vinkel. Han kørte det fra den vinkel, han ligesom talte hende ned, fordi hun var falsk, fordi faktisk kæmpede hun med vantro, men hun gav udtryk for, at hun troede på Gud. Men for mig er det lige det modsatte, fordi jeg kender den kamp. Ja? Er der nogen her, der kender den kamp? Tvivlen. Tvivlen, som kommer og fortæller os, jeg vil bare sige, tvivlen gør os svage. Men Guds kraft kan stadig virke i os, selvom tvivlen er der. Når mennesker kommer til mig og siger, Jørgen, kan du ikke bede for mig, jeg ikke tvivler mere? Så siger jeg, nej, det orker jeg ikke, det er alt for lang en proces. For lige så snart jeg er færdig, så går du ud af døren, og så møder du et eller andet, der tænker, hvorfor er det sådan? Ja? Men jeg vil bare sige, grunden til, at jeg prædiker det her budskab, det er, svaghed er ikke en hindring. Det kan nogle gange være en mulighed. Svaghed er for mig at se gennemgående tema i både Ny- og Gamle Testamente. Profeten Elias i det Gamle Testamente, I kender styrkeprøven på Karmel, han skulle op imod Baal-profeterne. De har stillet to offer op med sikkert en tyrekald eller et eller andet, og så var der det her brænd og ild. De skulle så påkalde hver deres Gud, og så skulle Gud selv sætte ild i det der offer. De første var Baal-profeterne, de rev sig selv til blods i deres kamp for at få deres Gud til at tænde det her offer. Og det kunne ikke lade sig gøre. Og så blev det Elias' skyld, og han et eller andet, han stod der, prøv at tænke, han stod på det der, sammen med hans modstander, stod han på det bjerg der. Det var altafgørende, at Gud hørte hans bøn og tændte det der offer. Men han sagde, vi er nødt til lige at vente lidt, for vi skal bruge mere vand. Så hældte han endnu mere vand på, for at gøre det endnu mere umuligt. Med andre ord, for at gøre det endnu mere svagt, at Gud han skulle kunne gøre et mirakel. Og midt i alt det, hvad sker der så? Der kommer ild fra himlen, og ilden fortærer offerbålet, og dermed tror man, at Gud tog imod det offer fra Elias. Prøv at høre her. Bagefter står der, blev han grebet af frygt og gemte sig i en busk ude i ørkenen. Står oven i købet, det er en gyvelbusk, det er de gule der, der blomster der om foråret her. Forhåbentlig kommer de også til det i år. Jeg taler tro ind i situationen, kan man sige. Og han gemte sig der, og der står, han var bange. Og ved du, hvad der står? Han var så langt ude, der står. Og han bad Gud om at få lov til at dø, fordi han følte sig svag. Manden har lige stået på Karmels bjerg, bedt en bøn. Jeg kender ikke andre eksempler på, at Gud er kommet ned og bare taget det der offer der med ild. Det er ikke sådan noget, vi ser hver dag. Det kan være, I gør op i års, men ikke i Midtjylland. Vi ser det ikke. Og Midtjylland, han kunne have taget derfra og tænkt, jeg er stærk. Gud, han er med mig. Ja? Han blev bange i stedet for, og han bad Gud om at dø. Og jeg tror, det er ikke sikkert, at du kom så langt, så du har bedt Gud om at dø. Men har du nogen gang oplevet, at Gud har brugt dig, og lige efter, så føler du dig svag? Ja, det kender jeg ikke. Det kender jeg hver søndag, for eksempel. Næsten hver gang efter, jeg har prædiket. Hele turen hjem, natten efter, får den ene bebrejdelse sendt med luftpost, efter den anden, lige ind i mit øre. Hele tiden. Eller der sidder en, jeg ved ikke, hvordan han ser ud, og visker ind i øret, det der skulle du ikke have sagt, det der skulle du ikke have gjort. Tænk nu, Jørgen, hvis nu vidste, og du er jo ikke så stærk. Og bum, 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 bum. Det er faktisk den største udfordring ved at gå ind i landet, der nærmest er umuligt at tjene i. Det er ikke den frygt for den umulighed, men det er, at man hele tiden oplever den bebrejdelse, at man ikke er værdig til det. Så står der det fantastiske. Altså Gud, han tænkte, det der, det kan ikke blive ved. Så han sendte en engel. Og englen kom og vækkede ham. Det her, det er lige et budskab for en bagersøn. Jeg er jo bagersøn. Der står, han vækkede ham. Englen vækkede ham med nybagt brød og vand. Han fik simpelthen rundstykker. Ja, han vågnede op, og så står der. Og da han spiste, så kom han til kræfter igen. Det vil sige, svagheden vedblev der ikke. Han fik styrke igen, indtil næste gang, hvor han ville opleve svaghed. Eksempel Moses, han siger til Gud, han skal ind for en faro, og tale deres sag, og så siger Moses, jamen jeg kan ikke snakke, tror I Gud, han vidste, han ikke kunne snakke? Ja? Hvorfor helbredte Gud ham ikke for det stammeri, eller hvad det var? Hvorfor gjorde han ikke det? Det gjorde han ikke. Han er i erkendelse. Jeg kan ikke fuldføre opgaven. Okay, tag svoger med, eller hvem det var det der. Tag ham med. Tag ham med. Han kan tale for dig. Var det ikke nemmere for Gud at have helbredt? Tænker du nogle gange sådan? Sådan må vi ikke tænke, vel? Kan du forstå det der med helbredelse? Jeg kommer aldrig til at forstå det. Ja? Gud har helbredt alle mennesker på korset. Har han ikke det? Han har købt os fri til lægedom. Der er nogen, der prædiker sådan her. De siger, alle bliver helbredt. Så hvis man ikke bliver helbredt, så er der en årsag. Det vil jeg gerne advare imod. Det behøver der ikke at være. Lad være med at tage imod det der. Din tro er ikke ringere end andres tro. Vores tro er stort set alle sammen på samme niveau. Så lad være med at tage alt det der. Det er bare en sandhed. Jeg har bedt for syge i mange, mange år. Jeg startede heroppe i års med at bede for kolde fødder. Det var damer alle sammen. Ja. Ej, jeg startede faktisk ikke her, men jeg oplevede ting heroppe med det. Jeg vil bare sige sådan her. Af en eller anden grund, jeg ikke kan forklare, det er ikke alle, der bliver helbredt. Jeg kan ikke forklare det. Men det her ord giver mig trøst. Fordi det viser sig, at der er noget, der er stærkere end helbredelsen. Og det er, at Gud er med dig. Ja? Det er, at Gud bruger dig og er med dig. Mange stærke blev ført til et punkt i deres liv, hvor de så deres svaghed. Jeg har allerede været lidt inde på det med Paulus En stærk personlighed, en jernmand. Men da Gud kaldte ham, så det første han gjorde, det var, at han slog ham til jorden. Bang. Det næste han gjorde, det var, at han tændte så meget lys, så han blev blind. Og så sad den stærke personlighed, han sad tilbage og kunne ikke engang finde vej. Og Gud sendte ham en til at lede ham, for han var ikke i stand til det selv. Med andre ord, den stærke mand blev gjort svag. Paulus endte med at sige sådan her. I min magtesløshed. Nej, lad mig tage hele historien med, for han endte med at sige, han siger sådan her. Jeg har en tårn i kødet. Og jeg har bedt Gud om at tage den væk 3 gange. Men det har han ikke gjort. Så konkluderer han. Men i min magtesløshed udfolder Guds kraft sig helt og fuldt. Ha? Udfolder Guds kraft sig helt og fuldt. Tårnen i kødet. 3 gange bad han. Jeg tror ikke, vi skal holde op med at bede om helbredelse. Vi skal blive ved med at gøre de ting. Vi skal bede om Guds beskyttelse. Vi skal bede om de ting, som vi nogle gange tvivlen kan angribe os på. Men jeg vil bare sige sådan her. Midt i alt det, skal du ikke holde op med at tjene Jesus. Du skal ikke holde op med at tro på, at Gud kan bruge dig. Du skal ikke holde op med at tro på, at han kan være med dig ind i alle de ting. Peter, han var stærk, ikke sandt? Han fik åbenbarelsen om, at Jesus var Messias. Kan I huske det? Ikke så lang tid efter, så fortæller Jesus dem om, han stod på korset, og så siger Peter, det kommer ikke til at ske. Jeg skal forsvare dig her til det sidste. Hvad siger Jesus til ham der? Vi er bag mig, sagde han. Det var et hurtigt sceneskift. Fra at blive klippen, alle kirker skulle bygges på, til at være sendebud for en anden. Så følsomme er vi som mennesker. Men Peter, Gud gjorde ham lille, den dag Jesus blev korsfæstet. Peter var en stærk personlighed. Han var stærkt brugt af Gud. Han var med på åbenbarelsesbjerget. Han så det hele. Det er tydeligt, at Jesus vidste, at jeg skal satse på ham her. Der er noget særligt ved ham. Men først skal jeg lige gøre ham lille. Ikke sandt? Tænk så, han bandede. Han blev så bange for en pige, der stod ved det bål der, at han bandede på, at han aldrig havde været sammen med Jesus. Det er noget af et slag. Gud gjorde ham lille. Da Jesus opstod fra de døde, så havde han snakket med disciplene, inden han skulle væk herfra. De sad og lyttede til ham, og står Peter. Peter sad ved siden af Jesus. Og pludselig så retter Jesus sin opmærksomhed på Peter. Jeg tror, der er nogen af dem, der har tænkt, så nu sker det. Nu har vi lige, vi skal have renset luften. Nu skal vi lige have sat det her på plads, hvad Peter han har gjort, og hvad det kommer til at medføre af forskellige ting. Men det eneste, Jesus sagde til Peter, det var, elsker du mig? Eller har du mig kær? 3 gange. Og Peter svarede 3 gange. Sidste gang, så siger Jesus, du ved det selv. Du ved, om jeg har det kære, fordi du ved jo alt. Han har bragt Peter til det punkt, hvor Peter vidste nu, hvad det vigtigste var. Det vigtigste var ikke på klippen, hvor man kunne bygge alle menigheder. Det vigtigste var ikke at tegne underne. Det vigtigste var kontakten med Jesus. Og så kom ånden over ham og på pinsedag. Så prøv at gå hjem og læse den prædiken, som han sagde på pinsedag. Det var kraftige sager. Han var pludselig blevet frimodig midt i sin svaghed. Jesus selv valgte, Gud valgte at sende Jesus i svaghed, kan man sige. Kunne han ikke bare have sendt ham som et voksen menneske, der bare kom ned og var den konge, som de alle sammen ventede på? Det ville have virket bedre. Nu blev det et lille barn, som var følsom, blev født i en stal af en teenagepige, som ikke var gift. Værst tænkelige forhold overhovedet. Men alligevel viste sig, at han blev Guds plan til frelse for alle mennesker. Født i en stald. Da det endelig galt i Getsemane, der følte Jesus sig bange, og han bad om at slippe for det. Slip for at skulle på korset. Han sagde, hvis denne kalk kan gå mig forbi, måske er der et sammenhæng der til det, vi har gjort med nadveren i dag, med kalken. Fordi det starter med, at han blev knust for vores synder, og han vidste. Han blev så bange for det, så han svedte blod, og han spurgte hans far i himlen, kan jeg ikke godt blive fri? Gud siger ikke noget til ham, han sender bare en engel, som giver ham styrke nok til at fuldføre det. Da Jesus gik omkring hernede på jorden, så gik han målrettet efter de svage. Børnene, de syge, tyve, prostituerede, bedragere osv. For han vidste, evangeliet var for alle mennesker. Og han vidste ved at tage dem, som alle vi andre tænkte, de kan ikke opleve Guds nåde. Jeg har tre punkter her til sidst. Du skal ikke være bange, der er nogen, der bliver meget bange. Vi kalder dem ikke punkter nu, vi kalder dem statements. De er ikke så lange som punkter. Så jeg har tre punkter med fire underpunkter hver. Så I skal bare fatte godt mod. Nej, det var forsøg på en vittighed. Jeg er færdig om et ganske lille øjeblik. Min første ting, jeg vil sige, det er, kald fra Gud trodser svaghed. Jeg tror, Moder Teresa er et kald fra Gud. Det kan godt være, jeg ikke er enig i alle doktriner og alt i den katolske kirke osv. Det er slet ikke det, jeg har prædiket i dag. Jeg har prædiket bare om et menneske, som til synligheden var svag, kunne vende op og ned på den her verden. Du kan tage mange andre eksempler. Bibelen siger, mange er kaldet, men få er udvalgt. Det siger han efter fortællingen om kongesønnens bryllup, hvor der var nogen, der var inviteret på forhånd, men der var ingen af dem, der kunne komme. Men nu skulle der holdes fest, så kongen sendte tjenerne ud til at fortælle, at invitere alle på gader og stræder til fest. Og alle dem, der tog imod, det blev de udvalgte. Det er meget interessant. Mange er kaldet, men få er udvalgt. Jeg tror på, at vi alle sammen har en udvælgelse i vores liv. Og nogle gange kan man gøre dem meget enkelt. Man kan sige, hvad er min udvælgelse? Det er det store problem, ikke også? Tit tænker vi udvælgelse i, hvad skal vi tage hånd om hen i kirken? Moder Teresa, hun stod og underviste nogle børn på en skole, og så kiggede hun ud af vinduet. Det skulle hun aldrig have gjort. Det blev hele hendes liv at tage sig af de fattige, som hun så uden for vinduet. Måske der, hvor du bor, du bare skal kigge dig omkring. Kig omkring Aarhus, kig omkring de andre byer, kig om der, hvor du har naturlige kontakter. Kig dig omkring og lad Gud tale til dig om, hvordan han vil have, at du skal gøre det. Der er mange ting, der vil tage os væk fra kaldet. Nogen kommer nogle gange til mig og siger, ja, jeg kan desværre ikke tjene Jesus længere, fordi jeg har fået en diagnose. Jeg plejer at sige to ting. Den første ting, der er, så er ikke ret mange tilbage i Danmark, der ikke kan tjene Jesus, fordi vi har snart diagnoser alle sammen. Så jeg vælger at sige, brug den anden, det er, at jeg siger, jamen, jeg har tre diagnoser, og det har jeg ordentligt købt papir på. Og hvis jeg har været ærlig over for lægen, så har jeg haft fire, men jeg tænkte, tre, det er rigeligt. Der er ingenting, der behøver at hindre dig i at modtage kaldet fra Gud. Selv dig, der er rig. Jamen, vi har givet op os rige, var der en, der sagde til mig. Fordi at der står jo, at det er umuligt for os at komme ind i Guds rige. Det er nemmere at få en kamel igennem et nåløje. Har du prøvet det? I min ungdom har jeg en stærk formulering på det, jeg sagde altid. Start med halen. Kameler, de har sådan løs hår ude for uden af halen, og så kan man lige gøre sådan, når min mor hun syede, så tænkte jeg, så kunne man måske starte der et eller andet sted. Men vi ved godt, det er umuligt. Men jeg vil bare sige, dig der er rig, du kan tjene Jesus. Du kan tjene Jesus. Jeg mødte et fantastisk menneske sidste gang, jeg var ude at rejse. Det var også i Indonesien, det her tilfælde. mange penge. Mange, mange penge. Stort firma. Konen har også et stort firma. Hun er den nærmeste konkurrent. Og de her mennesker. Jeg fik at vide, at jeg skulle møde de her mennesker. Og bare, jeg smeltede øjeblikkeligt. De var, hele deres personlighed var givende og tjene Jesus. Alt. Han gik rundt med sådan en taske her. En lille sådan en smart taske, han havde her, skuldertaske. Den var fyldt af slik. Fordi han havde et princip, han skulle aldrig gå forbi et barn, uden at give dem noget slik. Og så sagde en af dem, de andre sagde, hvorfor gør du det? Hvis man vinder børnene, vinder man forældrene. Ja. Men han sagde, det er faktisk ikke derfor, jeg gør det. Jeg gør det, fordi jeg godt kan lide børn. Og sådan var hele attituden. Og jeg sad der, og hans største hjerne, det var at tjene Jesus. Han var ungdomspræst hen i kirken i hans fritid. Han kunne have levet et helt andet liv, men han valgte at leve for Jesus. Selvom han var styrtende rig. En rigdom, som vi måske næsten ikke kender til i vores verden. Okay, der er et par stykker. Prøv at høre her. Du skal ikke lade noget hindre dig. Du skal ikke lade noget hindre dig i at være kaldet af Gud eller være udvalgt. Kald fra Gud trods af svaghed. Den næste punkt, det er mange, der har skabt noget, er startet i svaghed. Er nogen af jer, der har hørt om Reiner Bonke? Reiner Bonke, nu er han en ældre herre, og så videre, men han har altid været en brændende evangelist, og Gud kaldte ham helt ned i Sydafrika, og han har været op imod i mange, mange lande i Afrika, og vendt op og ned på Afrikas historie ved at prædike evangeliet for tusindtal. Han har haft op til over 500.000, nogen siger faktisk op imod 1 million mennesker, bare på et møde og prædiket evangeliet. Jeg har stået midt i sådan en flok på 110.000 i Tanzania og hørt ham prædike, og jeg har fået lov til at være med ham på platformen og mærke det deroppe fra os, og Gud brugte ham mægtigt. Men hvad var det, jeg ville sige? Jo, så fortalte han engang, at han kunne ikke forstå, hvorfor Gud havde kaldt ham. Og så siger han, så bad han en bøn til Gud. Gud, hvorfor har du kaldet mig? Og så svarede Gud ham og sagde, de første 3, jeg spurgte, de sagde nej. Han var slet ikke første valget. Ja? Bare for at fortælle ham, det der skal du slet ikke beskæftige dig med, Reinhard Bonke. Du skal beskæftige mig, hvad jeg vil gøre igennem dit liv. Mange, der har skabt noget stort, er startet i svaghed. Den sidste punkt, jeg bare skal nævne, inden jeg slutter her, det er, selverkendelse dækker altid over andres svaghed. Hvis du er kommet så langt, så du har fundet ud af, at Gud har kaldet dig, så skal du vide, at du omgiver mennesker, som også er svage. Og nogle gange så bruger vi vores styrke til at putte fokus på de andres svaghed og undre sig over, hvorfor gjorde de sådan, hvorfor lavede de den fejl. Og vi har den evne. Jeg vil slutte af med at fortælle dig en historie. Noah, han havde 3 sønner. Noah blev den første vindyrker i historien. Ja? Han dyrkede vin. Efter at han har bygget arken og alle de der ting der. Og en dag, så smagte han på vinen. Lige lovlig meget, kan man sige. Han blev plakatfuld. Guds brugbare redskab til at frelse verden, var det jo. Han var så fuld, at han blev til skændsel for dem, der så ham. Fordi han klædte sig nøgen, og han har sikkert sagt en hel masse, han ikke skulle sige. Nu er jo ingen her, der ved, hvordan det er at være fuld. For vi drikker jo ikke. Det har jeg gjort en gang. Jeg har mange eksempler på ting, jeg har sagt og gjort, der jeg aldrig skulle have gjort. Er det rigtigt? Nej, det kan I ikke svare på jo. Men Lige efter jeg blev frelst, så blev jeg sendt på bibelskole. Det skulle jeg aldrig være blevet. Efter en måned på bibelskole, så tænkte jeg, at jeg dør, jeg er nødt til at skal ned i byen i Oslo og drikke, og så tog jeg der ned og drikke, og så kom jeg rigtig, skulle jeg rigtig fuld finde hjem igen. Og i trikken på vej op, de har sådan nogle sporvogne, på vej op til skolen der. Jeg ved ikke, der er nogen, der, når de bliver fuld, så er der nogen, vi bliver på forskellige vis. Jeg mødte en for nylig, han sagde til mig, jeg stopper med at drikke, fordi når jeg bliver fuld, så vil jeg altid slås. Og det er ikke smart, når man kun er 1,60 meter. Jeg bliver stik modsat. Jeg bliver, så vidt jeg kan huske, det er altså mange år siden, jeg bliver sådan, nu skal vi have fest. Alle skal være med, og alle skal være glade. Ligesom den modsatte reaktion. Så da jeg sad der, og blev en temmelig banke, jeg havde en flaske brændevin i hånden, og jeg var virkelig fuld, så ser jeg en mand, dengang var han sådan på den alder, jeg har nu, så der ville have sagt gammel dengang. I dag ville jeg ligesom have sagt moden ung. Men han sad der, og så tænkte jeg, han ser så trist ud. Så jeg gav ham flasken. Jeg synes, han skulle også blive... Det var da en fantastisk gestus. Han fik den der. Det skulle jeg så ikke have gjort, for det viste sig, at han var formand for bestyrelsen for Bibelskolen. Så ja, det var min afslutning på den karriere. Nå, men Nora var fuld. Hvorfor får I mig til at fortælle alle mulige historier, som slet ikke overhovedet vedkommende? Nora var fuld. Og den ene af hans søn så ham og gik ud og fortalte, min far, ham Gud bruger. Han ligger nøgen derinde og siger mærkelige ting. Så var der 2 andre sønner, Sam og Japhet. De ville gå ind til deres far. De havde hørt det garanteret, hvad der var med ham. Der står de bakket ind. De gik baglæns ind. Og så tog de kjortel, så smed de den over skulderen for at dække Nora, fordi de ville ikke se deres far nøgen. Det er selverkendelse. Det er erkendelse af, at vi alle sammen udsatte, så vi skal beskytte hinandens svaghed. Hvad er det første, du tænker, hvis du ser en, som du ved, Gud har brugt, gør et eller andet farveligt? Er det at dække vedkommende til, for det kunne jo lige så godt ske for dig? Eller er det at zoome det billede op? Vi er alle sammen udsatte. Og faktisk træder vi forbi alle sammen. Der er bare nogen, der er heldige. De træder ikke i noget, andre ser. Ja. Men sandheden er, at egentlig er vi udsat for de samme vilkår alle sammen. Selverkendelse vil altid dække over andres svaghed. Det jeg læste med at sige, det har, tror jeg, i vers 5 har en rolle til os i dag. Uvished, men vi giver ikke op. Forfulgt, men aldrig forladt. Slået til jorden, men ikke slået ihjel. Vi har ar og mærker. Ar og mærker. Efter pisk, sagde han, Paulus. Det er måske ikke så mange af os, der er blevet pisket for vores tro, men alligevel vil jeg våge at påstå, at vi alle sammen har ar og mærker. Om ting, vi ikke forstår, eller ting, vi synes, der ikke skulle gå, som det gik. Jeg vil bare minde om Esajas 53, så når han karakteriserer Jesus, så gør han det ud fra svaghedsprincippet. Han var ikke noget særligt. Vi vendte vores blik væk fra ham, for at se på ham. Det var vores sygdomme, han bar. Det var vores svagheder, han bar, og så videre. Min appel i dag skal være, tag dit kors op og følg Jesus. Bibelen er meget stærk på det. Paulus, han siger det faktisk så stærkt, så han siger, eller Jesus siger, han er ikke værdig, ham som ikke tager sit eget kors op og følger mig. Det er stærke ord. Hvad er det kors? Hvad er det kors? Er det ligesom at stå for Jesus i den her verden med alle dem, der så gør nar af os? Det kunne det godt være. Det kan godt være flere ting. Men de senere år, der går op for mig, det kors er det, der vil holde dig fast. Jesus bar dit kors på Golgata. Og det betyder, at du kan tage det kors, som er på dit liv i dag, og følge ham. Jeg har faktisk så mange papirer på, at jeg slet ikke behøver at prædike længere. Fordi egentlig er jeg for syg til det. Jeg har så mange eksempler på min kones sygdom. Jeg har set mennesker blive helbredt for samtlige af alle de sygdomme, hun har efter en ulykke, der har terroriseret hendes liv i 29 år nu. Jeg er ikke det udvalgte emne til at bede for syge over hele landet og i udlandet. For min nærmeste er mere syg end de fleste af dem, jeg beder for. Det kunne være et kors, som holdt mig fast, men jeg besluttede mig for, at jeg vil tage mit kors op og følge ham. Britta har besluttet sig for, hun vil tage sit kors op og følge ham. Og nu spørger jeg i dag, vil du tage dit kors op og følge ham? Alt det, der holder dig fra at våge og tjene ham i svaghed. Der skal styrke til at vælge at tjene Jesus, selvom man er svag. Tak, Jesus, fordi du er her i dag. Tak, fordi du gør dit værk. Jesus, jeg tror på, at der er en højere mening med, at jeg skulle bringe det her ord i dag. Og derfor beder jeg om, at dem, som særlig grad har brug for det, må mærke, at de kan gribe det her i dag. Grib dit ord om, at du gør svage. Du gør stærke i vores svaghed. Og vi skal vælge dig. Og derfor, Jesus, så beder jeg om, at det ord om korset, om at tage sit kors op, at vi må vælge dig. For det er jo sandt. Nogle gange dræbes vi dagen lang, siger Bibelen. Men vi er ikke blevet slået ihjel. Nogle gange bliver vi prøvet lige til grænsen. Men vi lever stadigvæk. Og jeg takker dig, Jesus, fordi at du lader troen få et boost den her morgen ind i alles hjerter. Alle dem, som bare oplever, jeg skal tage imod styrke fra Gud. Jeg vil gøre det sådan her i dag, mens jeg beder for den her inspiration. Jeg vil gerne have dig, som tænker, det her budskab, det er et kald til mig i den situation, jeg er i. Og vi sidder bare alle sammen i bøn, men jeg vil gerne have dig, der føler det, om du bare vil rejse dig op, bare ned ved din plads. Jeg bør ikke komme herfra. Bare rejst op ned ved din plads, og så vil jeg bede en bøn, for jeg kan mærke, at Guds ånd er her i dag, for at vil oprunde og styrke nogle mennesker. Bare rejst op ned ved din plads, dig som har brug for det. Bare lige tillade mig at sige det en gang mere. Bare rejse dig op ned fra din plads. Jeg tror, der er nogen, der er i en kamp. Men jeg tror, du har brug for at rejse dig i dag, så du kan modtage den her bøn. Tak, Jesus. Jeg takker dig, Jesus, for det her øjeblik. Jeg takker dig for dem, som responderede her på, at de har brug for det. Jeg takker dig, Jesus, fordi at nu skal du selv overbevise deres hjerter om kaldelsen i deres liv, om at du er med dem trods modgang, du er med dem trods fortid, du er med dem trods frygt for fremtiden, du er med dem alle dage, står der. Og til sidst så skal vi bo hos dig i den bolig, hvor der er mange boliger. Og vi takker dig, Jesus, fordi du bare må komme med en opmærksomhed. Jeg beder om, at Helligånden må sende opmundring, styrke. Jeg beder om, at du må tage deres indre blik og dreje det mod dig, i stedet for at dreje mod det, som de ser i deres indre. Og jeg beder om, at de må få styrke af Helligåndens kraft i deres liv. I Jesu navn. I Jesu navn. Tak fordi du opmuntrer. Tak fordi du gør dem stærke i dig. Midt i svagheden, i Jesu navn. Amen. Amen. Værsgo at tage plads. Tusind tak, fordi I har lyttet til budskabet i dag. Tak, fordi I får lov til at komme herop til over os. Må Gud rigt velsigne den her menighed. Jeg har stor respekt for kirker, som er placeret på steder. nu skal I ikke misforstå, hvad jeg siger, men man kan sige, I er sat på en forpost her. Både i byen, men i hele området. Hvor mange kirker har vi her, der forkynder Jesus og frelse og håb og helbredelse og så videre. Og jeg ved, det kan være svært, bare den faktum, at vi måske ikke er så mange, vi hører om de store menigheder, og der skal blive tusinder og så videre og så videre. Og så er der alligevel en kamp for at stå der, og man tænker, historien gentager sig selv. Det kan gå lidt i ring en gang imellem, ikke? Det er ikke noget, jeg profiterer ned over. Jeg bare prøver på at sige nogle ting, som jeg ved, der er svært. Men jeg vil bare opmuntre jer. I er seje. I står på her. I har stået på igennem alle årene. Gud har bevist, at han er med jer. Og har velsignet jer. Og jeg vil bare velsigne jer i Jesu navn til bare fortsæt. Fortsæt med at forkynde evangeliet. Vi er ikke for sandhederne. Vi er ikke for de åbenbarelser, I har fået som kirke. Og de tjenester, der er her i kirken, hvad åbenbarelse de har fået fra Gud, og hvad åbenbarelse du har fra Gud, dig som kommer her trofast søndag efter søndag, bliv ved, løft det op, løft kirke op, ved det her i jer hjemme, og tro på, at Gud han har noget. Der er noget fantastisk ved profetier. Profetier danner nogle gange et billede og giver os, er det det Gud han vil? Jeg har nogle gange fået profetier, som har været så voldsomme, at jeg kan mærke, at de har bundet mig mere, end de har sat mig fri. Og jeg vil bare sige nu her, som jeg fik inspiration, da jeg sad hernede, og det kan godt være, at det er det rene vold, men jeg tror, der er blevet profeteret over jer, at tusinder vil blive frelst. Det tror jeg også, det sagtens skal lade sig gøre. Alt er muligt for Gud. Så jeg taler ikke imod den slags profetier, men jeg vil tale til dig, som måske har oplevet, at bagefter, man har modtaget det nogle gange, ikke sandt, så tænker jeg, jamen bliver det nogensinde til noget? Bliver det nogensinde, selv os, der har allermest tro, vi kan tænke sådan her, bliver det til noget? Jamen, ja, den har vi hørt før, og så videre, og så videre. For nylig var der en, der kom og spurgte mig, må jeg profetere over dig? Så siger, det kommer an på, hvad du siger, altså. For jeg har simpelthen så mange profetier ikke at få i opfyldelse. Og jeg synes, hvis jeg får en mere, så tog Gud fusen på mig. I løbet af en uge kom der tre forskellige mennesker, der ikke anede noget om en speciel situation, jeg var i. Og jeg vidste bare, det var Gud med det samme. Og de profeterede, og jeg tænkte, nej, nu er der en ting mere, vi skal til at gå i opfyldelse. Ja. Sådan kan vi nogle gange tænke, ikke sandt? Men jeg vil bare sige, man kan sagtens tage imod det store ord, men du skal ikke lade det lamme dig i sin storhed. Og det skal I heller ikke her. I skal ikke blive med. Jeg tænker, vi blev profeteret over i 80'erne og 90'erne og 2010 og der og der og der. Hvad er vi? Vi sidder bare stadigvæk her. Ej, sådan snakker I ikke i års, det ved jeg godt. Men sådan gør det ned i Midtjylland. Vi sidder og snakker om, hvad med alt det Gud han har sagt, der sker jo ikke en pind. Og jeg vil bare sige, løft troen. Løft troen. Og det du ikke lige kan grib nu om, hvad Gud vil gøre. Lad det blive grebet af nogle andre, men hold ud, fordi I er et redskab, og I er en kanal til at nå den her egen for Jesus. Amen. Amen. Tak fordi jeg måtte tale til jer. I er helt fantastisk. I bliver siddende.